Ле-ле-та.
Ді летн.
Летонес.
Летвіенс.
Латиши.
Летти.
Латишта.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Tuvojoties valsts simtgadē, ir svarīgi apzināt latviešu pasaulē un stiprināt saites ar mūsu tautiešiem dažādās valstīs. Raidījums Saites sirdī Latvija ir raidījuma cikls, kur katru nedēļu apzināsim kādu no valstīm, kurā mīt latviešu diasporas pārstāvi. Un katrs raidījums tiek veltīts kādai no latviešu mītnes zemēm, apzinot šajā zemē dzīvojošo tautiešu ikdienu, īpatnības un sniedzot skaidru ieskatu par šīs diasporas auditorijas aktualitātēm, vēlmēm, sapņiem, sajūtām un, protams, par mājām. Šodien šajā svētdienā mums varbūt raidījums būs mazliet savādāks, jo nedosimies uz kādu konkrētu valsti, bet vairāk parunāsim par vispār latviešiem Eiropā. Un pie manas šodien ciemos Ingu un Grietiņu Dārziņu. Sveiki!
Sveicināt!
Prieks jūs redzēt šeit. Un kāpēc par Eiropu? Noteikti jūs pat to vislabāk pastāstīsiet, jo jūs pat dzīvot Īrijā, vai ne?
Tā ir. Tieši tā.
Un uz Īriju jau mēs kādā no raidījumiem bijām devušies un apzinājām vienu latvieti, kas Īrijā jau dzīvo labu laiciņu. Bet šodien mēs par Eiropu runāsim vairāk. Kāpēc par Eiropu? Es saprotu, jums ir diezgan tur nopietni arī nu, institūcijas nopietnas un nopietni darbi tieši Eiropā saistībā ar latviešiem.
Tieši tā, kā jau jebkurā kopienā vai lielākā tādā kopībā ir vajadzīgi kāda organizācija, kur visiem griezties, ja ir kādi jautājumi. Un jau no 2013. gada es šādā kopībā jeb apvienībā darbojos, ko sauc Eiropas Latviešu apvienība, jeb saīsināta ELA. Un šajā apvienībā es pildu gan prezidiju biedrs, gan arī kultūras referents pienākumus. Un līdz ar to manā apskates no tādā amploā, jeb varētu teikt, jā, ir jautājumi gan par kultūru, gan par to, kas notiek kultūrā Eiropā, gan arī pasaulē, jo Eiropas Latviešu apvienība savukārt ir biedrs Pasaules brīvo Latviešu apvienībai, kas ir pasaules jumta organizācija, kā mēs to mēdzam dēvēt, un līdz ar to arī šajā apvienībā es darbojos kā kultūras fonda priekšsēdētāja vietniece. Līdz ar to darba ir daudz, tas apziņu spektrs, tas loks, kur ir jāieskatās reiz par reizē arī plašs, un darbojotos prezidijā, protams, ir neizbēgami jautājumi ne tikai par kultūru, bet par izglītību, par pilsoniskā līdzdalību un dažādi citādi.
Vai izklausās gan sarežģīti tā uzreiz, bet nu, vispār kā jūs līdz tam nonācāt? Noteikti arī, nu, kā jūs pirms nonācāt līdz Īrijai? Kāds bija tas ceļš?
Nu kā jau tas, ja mēs runājam par to, kā es nonācu līdz Īrijai, tad mans stāsts visnotaļ droši vien daudz neatšķirsies no pārējiem stāstiem. Tas ir par to, kad Latvija atvēra robežas Eiropu, tad, protams, katram latvietim ir interesanti arī apskatīties, kā dzīvo citās Eiropas valstīs. Un 12 gadus atpakaļ man bija šī iespēja aizbraukt pie draudzenes uz Īriju un palūkoties, kā tur gan dzīvo tautieši, gan arī izbaudīt savu garo skolotāju atvaļinājumu. Un jā, bet ja mēs drusīt dziļāk ieskatāmies tajā visā, tad tas ir, kas ir interesanti katram, es tā domāju, izbraucot ārpus Latvijas, apskatīties gan tās zemes dabu, gan to, kā cilvēki dzīvo, gan to, kādas ir priekšrocības vai salīdzinājumi dzīvojot Latvijā un dzīvojot ārpus Latvijas. Un tas vilinājums ir diezgan liels, un tā nu dzīvē sanāca, kad tam vilinājumam es drusī tā kā padevos. Es jau tur esmu, jā, 12 gadus.
Kāda bija pie tie pirmie iespaidi, kad nu tomēr aizbraucāt no šejienes prom turien, kas bija tas, kas noturēja tur, nevis lika braukt apakaļ?
Ļoti vienkārši, es satiku savu tagadējo vīru.
Jā, tas nav, man laikam ir diezgan stiprs, uzreiz tāds ankurs tajai vietai, vai ne?
Jā, jo doma, protams, bija atgriezties, jo skolotājiem ir tā priekšrocība izmantot šo garo atvaļinājumu, kā jau es minēju. Un es domāju, ka noteikti manā gadījumā tas bija tas galvenais un tas stingrais moto, kāpēc es tur paliku un esmu vēl joprojām. Un pēc tam nāca, protams, kora dibināšana Irijā, un tad jau tālāk un tālāk un dziļāk, un tad braucām apskatīt ne tikai Eiropas latviešu kopienas, bet arī pasaulē devāmies uz dziesmu un deju svētkiem, kas ir gan Latvijā, gan ASV, Austrālijā, Eiropas latviešu kultūras svētkus ne tikai bijām apskatīt, bet arī rīkoju, es pati biju komandā rīkotāja, tā kā to visu saliekot diezgan tā.
Mēs tā daudzām lietām arī tā, tā skrienam
virspusēji
pāri, man neskrienam, bet jūs bijāt skolotājs šeit?
Jā,
tās, jā. Ko jūs mācījāt?
Es mācīju mūziku.
Mūziku?
Mūzikas skolotāja, jā, es strādāju Rīgas 11. Andreja Pumpu Rīgas 11. Pamatskolā par mūzikas skolotāju. Un ne tikai, protams, arī darbojos ar jauniešu koriem un bērnu studiju bija man, bet... Jā, un tagad šis te, tas mūzikas skolotājs iekšējais tas aicinājums, protams, man ir arī tālāk attīstījies ārpus Latvijas manā darba spektrā. Kā jau es teicu, aizbraucot uz Īriju, es nodibināju jaukto kori LV Īrijā.
Kā jūs tur savācāt tos dziedoņus tur uz vietas? Nu, tas bija izdarāms viegli vai tomēr nu, nācās kaut kā pierunāt visus?
Jo patiesībā tas ir ļoti ilgs un garš process, jo sākotnēji bijām tikai 10 dziedātāji, kas izauga līdz pat 35, un nu ir nostabilizējies uz 25, tā tad ir notikusi tāda līmeņa augšana, kā es teicu, ļoti ilga un gara darba procesa rezultātā, jo, protams, ka nav viegli atrast dziedāt gribētājus, kuram tā ir ne tikai tāda brīvā laika pavadīšana, bet arī nopietni darba redzējums ar konkrētu galamērķi. Un šis te galamērķis mums vienmēr ir bijis svētki, kultūras svētki, jeb kopdziedāšana. Un kā jau es teicu, ar kori LV, esam apceļojuši bijuši gan dziesmu un deju svētkos Amerikā, Kanādā, Austrālijas kultūras dienās un vairākās vietās arī Eiropā. Protams, šie būs nākošajā gadā, respektīvi, šie būs trešie dziesmu svētki Latvijā, kur mēs piedalāmies ar kori LV. Un, jā.
Vai nav mazliet arī... Nu, grūti tā sajūt, jo man liekas, ir bišķiņ tiem latviešiem, kas brauc uz Īriju, tomēr viņiem tā primārā lieta ir darbs, vai ne? Strādāt. Te mēs tā uzreiz tā organizējamies, tā mēs pastrādājam, tad mums vajag arī kādu kori, deju kolektīvu, bet tur tam man liekas, ka darbs, un es runāju ar vairākiem, jā, nu mēs tā pastrādājam pa dienu, pēc tam vakarā mājās, un viss mēs mazliet tur baigi neko nebaudam. Un tad ir laikam ir tā daļa, kas tomēr arī tur meklē, nu kā to pārējo laiku aizpildīt.
Jā, mēs to esam tā apzīmējuši domu biedru grupas, kas vēlas pulcēties konkrēta mērķa aizpildīšanai, vai tā tad tie būtu šie te kopā dziedāšana, kopā dejošana, kopā bērnu skološana un kopā filmu skatīšanās vai kopā kaut kādu tēmu vakari, piemēram, jauniešiem, kuru mēs arī bijām savulaik iesākuši organizēt Īrijā. Jā, šīs te ir domviet grupas, kad cilvēkiem tiešām pietrūkst vai nepietiek tieši tikai ar darbs mājas, bet gribās kaut ko vairāk. Un šis kaut ko vairāk un šīs te domu biedru grupas sāk pietrūkt tad, kad tev parādās ilgas pēc tava latvieša identitātes. Un tad arī tas viss.
Nu šajā brīdī mazliet arī ilgas pēc kādas dziesmas, un varētu arī kādu pirmo dziesmu pieteikt. Ko mēs varētu paklausīties?
Ja mēs runājam par ilgām un par pirmo dziesmu, tad varētu nevis slinkojot un pūstot.
Super!
Kas ir tāda latviešu pasaules latvieša, jeb latvieši, kas dzīvo ārpus Latvijas daļēja himna, ar ko noslēdzās ļoti svarīga pasākuma, un tā ir zināma un izaugusi jau no, kā mēs sakām, pirmās trimdas laikiem ārpus Latvijas.
Klausamies!
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11. līdz 12. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Turpinam raidījumu Saites sirdī Latvija. Šodien pie manas ciemos Ingu un Grietiņa Dārziņa, un šodien mēs vairāk runājam par latviešiem Eiropā. Kā jau mēs te mazliet arī, kamēr klausījāmies dziesmu, paši pasmējāmies, vienalga uz to īriju mēs tā smuki aizķapojām un nepietauvojāmies. Bet jā, nu mazliet par latviešiem Eiropā šobrīd parunājam. Nu, kas tad ir tas latvietis Eiropā? Tā vispār var pateikt, nevar pateikt, kur viņš ir un kā viņam tur iet?
Tas ir latvietis, jā, kas meklē savu piepildījumu, varbūt tās realizāciju vai kaut ko savādāku, ko viņš nav varējis sasniegt Latvijā. Vai arī tieši otrādi aiznest no Latvijas savu iegūmu, ko viņš ir iegūs Latvijā, rādot to citām Eiropas tautām. Un pavisam konkrēti, ja mēs runājam, piemēram, par mākslinieciskajām kopām Eiropā, tad tās ir tās kopas, kas rāda latviešu kultūru, latviešu dzīves ziņu, latviešu tradīcijas tieši Eiropas tautām, Eiropas tajās zemēs, kur dzīvo Eiropas latvietis, viņš iepazīstina ar Latviju. Un šī ir vistiešākā saikne, kad tauta nonāk pie tautas. Šeit mēs varam runāt par varbūt netik bieži izskanējušu jēdzienu, kā tautas balss vai Latvijas balss no tautiešu tautietim Eiropā. Jo mākslinieciskās kopas visbiežāk uzstājās kādos multikulturālos pasākumos, tradicionāli, kur tiek pieaicinātas dažādas Eiropas un pasaules tautas. Un šajos festivālos mums tiek dota iespēja nest Latvijas tēlu citām tautām, jeb vidusmēra cilvēkam Eiropā, pasaulē.
Nu, ja jūs teicāt arī, ka nu, tāda dīrija, vīrs, koris un tālāk seko šie visi apvienības fondi, ja, kā jūs līdz tam nonācāt? Kā jūs tie bija radušies vai jūs arī bijāt pie tieši radīšanas?
Jā, nu šeit es varu izstāstīt, un te ir tas labo teicienu, mēs varam piemērot, ka tas, kurš dara, tas dara daudz, jeb dara visu. Un es kā darītājs un aktīvs pilsonis, Latvijas pilsonis, darbojos Īrijā, kur kļuvu redzamāks, un tad jau sāka mani aicināt iesaistīties arī Eiropas latviešu dzīvē, tādējādi pirmais, kur man uzrunāja, bija kļūt par Eiropas Latviešu apvienības mākslinieckās padomas vadītāju. Tas bija tādā kontekstā, kad mēs rīkojām atjaunotos pirmos Eiropas Latviešu kultūras svētkus Briselē, jeb Elks, kas notika Latvijas prezidentūras noslēgumā. Un jā, tas bija tāds viens aktīvs posms, kas mani ievilka Eiropas Latviešu apvienības aktīvajā darba procesā, dzīvē, un šī te struktūra vienība, jeb šī te jumta organizācija Eiropā, kā jau es teicu, ir arī iesaistījusies pasaules latviešu struktūrā, jeb pasaules latviešu pasaules brīvo latviešu apvienībā, kas ir jumta organizācija pasaules latviešiem. Un kā aktīvs Eiropas latviešu apvienības kultūras referents, arī es tiku automātiski jau gandrīz automātiski, nē, bet es tiku pieaicināt darboties arī pasaules brīvo latviešu apvienībā, tādējādi apturot un sadarbojoties jau ne tikai ar Eiropas latviešiem, bet arī ar pasaules latviešiem. Tad ir vajadzīgi, lai mēs varētu runāt plaši un vienā valodā, ir vajadzīgas tomēr šīs te jumta organizācijas, jeb tie spilveni, kur mums uzlikto tās saliktās galvas kopā, un nonākot pie vienas domas, pie vienas valodas, runāt kopīgā valodā.
Kāpēc jums bija svarīgi sākt to darīt? Jo es pieļauju, ka tas nebija naudas jautājums, un nekad tur tagad viss tur milzīgi augt, tagad es to darīšu. Nu, kur ir idejiski, droši vien kaut kam aizķēra tajā visā? Kas bija tas, kas jūs dzinulis, kas dzina to darīt un iesaistīties tajā visā?
Jā, kā jau tu teici, tas ir pilnīgi tava brīvā izvēle, un tas ir tava darbs tavā brīvajā laikā. Darbs tavā brīvajā laikā, kas vilina. Vilina īstenībā šī te daudzveidīgā latvieša būtība Eiropā un pasaulē. Mani personīgi uzrunāja tie dažādie Latvijas cilvēki pasaulē. Viņu dažādais skatījums, laika posms, kādā viņi ir nodzīvojuši kādā konkrētā Eiropas vai pasaules valstī, viņu viedokļi, viņa skatījums, vispār viņa dzīves ritms. Un tas bija pirmais, kas mani vilināja iepazīt ar vien vairāk un vairāk šos te latviešus. Tad jau gribējās šo latviešu labā kaut ko darīt. Nu, un, protams, kad viss vairāk, ko tu dari to, kas tev ir sirdī tuvs, jo tas tev ir brīvajā laikā, tas tev jābūt sirds aicinājumam to darīt. Un kā jau es minēju iepriekš, šie bija tie kultūras svētki, jeb dziesmu svētki, kurus es kopā ar saviem kolēģiem varu veidot šeit Eiropā. un piedalīties arī pasaulē. Un patreiz, ja mēs runājam simtgades kontekstā, esam jau nonākuši tik tālu, kad kopā Eiropas Latviešu apvienība kopā ar Pasaules brīvo Latviešu apvienību mēs rīkojam Pasaules Latviešu dienu 2. jūlijā 2018. gadā, kas ir mūsu viena no dziesmu un deju svētku programmas sastāvdaļām. Un šajā Pasaules Latviešu dienā mēs būsim kopā visas Pasaules Latviešu mākslinieckās kopas Latviešu biedrības namā, gan kopkoncertā, kur būs koru un deju kopu koncerti, gan folkloras kopu koncerti, gan kamermūzikas, gan arī latviešu mākslinieku ārpus Latvijas izstāde, darbi, foto izstāde vai mākslas darbi. Un dažādi pasākumi tieši, kas saistīti ar latviešiem pasaulē.
Kā ir šiem visiem cilvēkiem? Viņi ar tādu lielu prieku aizrautību, nu, gribušajiem braukt uz šiem svētkiem uz simtgadi un būt šeit uzstāties, un pēc tam atkal varbūt ir grūti pamest šajien un atkal braukt atpakaļ. Kā tas ir? Kāds tas noskaņojums tur valda?
Simtgadi visnotaļ ir aizrāvusi absolūti visus cilvēkus pasaulē. Un Eiropā ir īpaši, jo simtgads birojs strādā ārkārtīgi aktīvi. Šie te daudz dažādie piedāvājumi, kas nāk no simtgades biroja, pārauga latviešu kopienās Eiropā. Un ja mēs tagad runājam par konkrētiem pasākumiem, tad Latvijas gadadienas svinības, Baltiešu dienas, izskrienam Latviju pasaulē. Kas vēl tur bija tādi interesanti projekti. Tas viss ir iemiesojies arī latviešu kopienā Eiropā. Un visi pasākumi, kas notiek sākot no 2017. gada līdz 2019. gadam Eiropā, ir vairāk vai mazāk saistīti tieši ar Latvijas simtgadi. Notiek Latvijas simtgada zīmē. Un tas ir... Jā, un ja mēs runājam par to, vai nav grūti atgriezties?
Jā, nu tomēr kaut kā emocionāli droši vien tur ir tāda, nu nezinu, sirsniņā kaut kas notiek. Atpakaļ, jo reizēm, kad tu esi prom, tu tā jau pierodi visu un vairs nedomā par to, bet tad tu esi atpakaļ un tad atkal jābrauc prom, tu atkal tāds kūlens sevi jāpārmet.
Jā, nu kā jau dažādi pētījumi rāda, kad tā atgriešanās Latvijā un pēc tam atkal mītnes zemē uzjundīja emocijas. Un cilvēki, kas organizē šos pasākumus vai aiznes no simtgades biroja iniciatīvām uz savām kopienām, ir tie aktīvie latvieši, kuriem ir svarīgs šīs te emociju plūsma. Un tas jau ir viens no iemesliem, kāpēc šie cilvēki to dara, kāpēc viņi aicina savus dombiedrus to darīt un kāpēc ir vajadzīgs organizēt šos pasākumus un pašiem piedalīties šajos pasākumos, jo trūkst šīs emocionālās saiknes uzjundīšanas, jeb, kā mēs varētu teikt, latviskās identitātes, nevis apzināšana, bet latviskās identitātes.
Gaisā ir.
Gaisā ir, nevar pateikt.
Piesakam dziesmu, vienu dziesmu piesakam, paklausamies kādu emocionālu skaņdarbu, kas varētu būt mūsu otrā dziesma, ko mēs klausīsimies šajā stundā.
Ja mēs runājam par latvisko identitāti un daudzajiem pasākumiem, es gribētu atcerēties mūsu Eiropas Latviešu apvienības priekšsēža Kristapa Graša vārdu minēt kontekstā ar dziesmu, ko viņa tēvs ar savu brāli, un pēc tam arī Kristaps pats ir izpildījis Latviešu tautas atmodas laikā ar nosaukumu Zeme, zeme, kas tā zeme. Tā, manuprāt, ir ļoti tāda emocionāli raisoša domu dziesma.
Klausamies.
Neraud, māsiņ, gandrīz nākšu, varbūt būšu jau mājās rīt. Tālu jāsī neapstāsi, nevarēšu tev sagaidīt. Vēlos redzēt svešas zemes, tur, kur saule spožāk mīt. Tur, kur nekad netums debes, tur, kur brīvā būt var sīt. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstās brīves nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savā zemes nav. Paliec bāliņ, nesteidz projām, vienā būšu bez tevis es. Noriet saulē, laiks ir klātu, doties projām svež zemes. Vēlos redzēt svešas zemes, tur, kur saulē spožāk mīt. Tur, kur nekad netums debes, tur, kur brīvā būt var sīts. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstās brīves nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savā zemes nav. Gaidu, gaidu, nesagaidu, dienu gaišo, kad būsi tu. Ceru, ceru, ilgi ceru, cik vēl ilgi to nezinu. Vēlamies mēs mūsu zemi, atkal brīvu redzēt drīz. Lai me lūdzams mums to lēmi, kad to reiz kā sapratīs. Zeme, zeme, kas tā zeme, ja tev īstās brīves nav. Brīve, brīve, kas tā brīve, ja tev savā zemes nav.
Le, leta.
Di letn.
Letonēs.
Letviens.
Latiši.
Leti.
Latišta.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par Latvijiem pasaulē. Raidījumu cikls Saites sirdī Latvija ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Turpinām raidījumu Saites sirdī Latvija. Šodien pie manas ciemos Ingu un Grietiņu Dārziņu, latviete, kas dzīvo Īrijā un arī pārstāv un pārzina vairāk, kā saka, Eiropas latviešu vai latviešu Eiropā. Un kāds, mēs runājam, kāds ir tas latvietis Eiropā, bet jūs paši jūtat to atšķirību? Nu, piemēram, latvietis Spānijā, viņš ir, nu, tur tāds, un tur kultūras dzīve viņiem ir tāda. Latvieši Īrijā varbūt pilnīgi savādāk, un latvieši, nezinu, Kanādā atkal ir pilnīgi savādāk. Un te jūs satiekatajos tajos kopīgajos pasākumos, ir jūtama tā atšķirība. Kāds tas latvietis paliek dzīvojot dažādās mītnes zemēs?
Jā, nu, vairākus gadus uzturoties kādā no kopienām, protams, pielīk pietējās kopienas gan tradīcijas, gan izturēšanās, gan intereses, gan viss pārējais. Un tas arī ir tas īpatnējais, kas mūs visus nu, tā kā dara atšķirīgus. It kā mēs visi esam latvieši, bet tāpat laikā mēs esam piemērojušies vairāk vai mazāk savas mītnes zemes cilvēkiem. Un tas ir krāšņi. Tas ir krāšņi un tā ir bagātība mums katram. Tā ir bagātība mums katram tādā veidā, kad mēs varam saprast gan savas mītnes zemes cilvēkus, gan arī būt savādāki. Mums ir šīs te divas sejas, vai pat trīs. Jā, tas vieno mūs visus Latviju, bet dara atšķirīgus katra savas zemē dzīvojošā būtība.
Un kā latvieši jūtas, ka viņi satiekās? Nu, parasti jau ir, kā aizbrauc ārzemēs, satiec kādu latvietu, uzreiz ir draugi, vai ne? Latvijā, nu, parasti mēs nekad draugi ātri nekļūstam, bet ārzemēs tas vienmēr noteikti daudz vieglāk. Un iespējams Īrijā tas jau arī ir izveidā nonivelējies mazliet, jo tur ir ļoti daudz latviešu, nu, piemēram, ņemsim ar Kanādu salīdzināsim. Kā ir, vai ir šī Latvija, nu, tāda tuvības, latviešu tuvības sajūta daudz tuvāk, varbūt izjūtam tieši esot kaut kur ne Latvijā?
Jā, ja es tā domāju, kad gadus atpakaļ, ja tu, tad, kad latvieši sāka izbraukt ārā no Latvijas, satiekot latvietu uz ielas, kaut vai Īrijā, gribējās skriet klāt un apmīļot un teikt, sveiks, kā tev iet un tā tālāk. Tad tagad vairāk vai mazāk jau mēs esam apraduši ar savu tautiešu esamību apkārt mums. Un gluži tā, nu, neiesim svešam latvietim, nezināmam latvietim, svešam, nē, es negribētu šo vārdu lietot, bet nezināmam latvietim klāt un neteiksim sveiks, bet kur visvairāk latvieši iepazīstās, tie ir šīs te latviešu skolas, šīs dombiedru grupas, kur mēs viens otru arī satiekam un cilvēki, kam tiešām šī latviskā identitāte ir svarīga, arī meklē dombiedu grupas vai skolas, kur pulcēties un kur atrast latvietim latvieti, lai piepildītu sevi, lai nejustos vientuļi, jo nevienmēr tu var iedzīvoties savā mītnes zemē un nevienmēr tu var atrast kopīgu valodu kaut vai ar saviem darbu kolēģiem. Tas dažiem izdodās, bet dažiem tā arī neizdodās vairāk gadu garumā. Un jā, tāpēc ir labi, kad savi tautieši pulcējās kopā un tur tu vari izrunāties par sev svarīgiem jautājumiem. Un nevelti mūsu draugs ir sociālie tīkli, kur tautieti ļoti labi var atrast dažādās interešu grupās. Un tas ir populārs kļuvis visā Eiropā un ļoti aktīvi arī strādā mums visiem zināmais sociālais tīkls Facebooks.
Es neesmu skatījies, bet tur došana ir, vai ne? Latvieši, nezinu, Japānā, latvieši, tur Austrālijā. Tur tādas labas var atrast.
Jā, tādas labas ir ļoti daudz un ir latvieši ārzemēs, pasaules latvieši, tāpat mums Eiropas Latviešu apvienība ir arī sava Facebook lapa. Jā, tā ir, šīs te grupas ir milzīgi daudz un tas priecē, jo tas rāda, ka latvieši, lai kur latvietis būtu pasaulē, viņš meklē savu tautieti latvieti un tomēr grib izrunāties savā mātes valodā.
Bet kā ir tām kultūras lietām? Mēs arī reizēm ir dzirdēts uzskats, ka nu, kāds pie mums atbrauc, kad amerikāns grib dzīvot Latvijā un tad mēs sakam, nu tad lai viņš mēģina mācīties mūsu kultūru, kā arī daži mums dara, nedzied latviešu koros un tā, bet mēs jau mērtām, varbūt šķība mazliet sāk skatīties, ja viņš sāk dibināt nu, savu tagad, country tur apvienību tagad būs. Un kā tas ir tur, vai tie vietējie tās zemes tieši nu, iedzīvotāji, neskatās mazliet šķības tiem latviešiem, ka viņi taistās savas grupas, taistās savus korus un deju kolektīvus?
Es gribētu teikt, ka globāli pasauli ir kļuvusi, vai Eiropa, mēs runāsim Eiropas kontekstā, ir kļuvusi ļoti tāda draudzīga un lielākoties Eiropas valstīs šī te daudznacionalitāte ir kā ieguvums. Un tieši otrādi, jā, mēs paši saprotam, nav tā, ka mums kāds ļoti uzspiest, mēs paši saprotam, kad ir jāiedziļinās valstī, kurā tu dzīvo, ir jāzina gan viņu kultūru, gan tradīcijas, gan valodu, bet taipat laikā mēs ļoti labi arī apzināmies to, ka viņiem ir interesanti redzēt mūs, kas mēs esam patiesībā. Un man nu, pat nāk atmiņā tāds pavisam nesens gadījums, kad vienā skolā notika Eiropas diena, un tur kopā sanāca 39 nacionalitāšu bērni. Tātad šī skola lepojās ar to, kad skolā vienā valodā var mācīties 39 nacionalitāšu bērni. Tā ir bagātība, jo nevis tas dara sliktāku, mītnes zemes tautai, bet tieši otrādi to padara bagātāku.
Trešā dziesma ir laiks, es jūtu.
Nu tad, ja mēs par Eiropu, tad lai skan oda priekam.
Raidījums Saites sirdī Latvija katru svētdienu no 11:00 līdz 12:00. Ar sirdi Latvijā par latviem pasaulē.
Raidījums Saites sirdī Latvija un noslēdzošā sarunas daļa un šodien pie manas ciemos Ingu un Grietiņa Dārziņa. Un laikam jau noslēdzošajā daļā mēs varētu parunāt par mazliet tādām vēl nopietnākām lietām un latvieši Eiropā un tie latvieši, kas vairs nav šeit Latvijā, cik tad viņu ir daudz, cik tad ir aizbraukuši? Tā kā jūs apzināt tos latviešu Eiropā, jūs droši vien zinat precīzāk. Tas skaitlis droši vien varētu būt diezgan nepatīkams.
Nu, kā to skatās? Tas var kādam likties nepatīkams, bet kādam tas var likties kā milzīga bagātība, jo ja mūsu cilvēks ir šeit iegūs izglītību, un ir spējīgs un ir lūgts aicināt strādāt Eiropā, tad tā ir tikai, tas ir tikai mūsu ieguvums, jo mēs zinām, ka tie ir mūsu cilvēki un ka viņi to pienesumu dos ne tikai Eiropas valstī, bet dos arī Latvijai atpakaļ. Un šeit mēs, ja mēs 2000. Gadā ekonomikas ministrija lēst, kad tas varētu būt 270 cilvēki, tad pēdējie pētījumi un apzināšana mūsu ir jau runā par 370 tūkstošiem latviešu ārpus Latvijas. Bet labā ziņa ir tā, ka katru gadu aptuveni 5000 latviešu atgriežas Latvijā. Tātad tas nozīmē, ka latvieši, kas ir izbraukuši un iegūši šo te starptautisko pieredzi, strādājuši dažādus darbus savā specialitātē vai ne savā specialitātē, atgriežas Latvijā un dod savu pienesumu Latvijai, kas gan dod mums citu pieredzi no šiem cilvēkiem, kas atgriežas, gan arī to mazinu tiltu starp latvieti Latvijā un latvieti Eiropā. Un šeit mēs esam uzsākuši tādu interesantu šī gada projektu vai pilotu projektu, kā mēs varētu to teikt. Eiropas Latviešu apvienība ir uzsākusi tīklošanos ciklu tādu, kad mēs apzinām latviešus Eiropā, jeb speciālistus Eiropā, kā piemēram mediķus, zinātniekus, ekonomistus, kultūras cilvēkus, un aicinām tos kopā uz kopīgām diskusijām, kuru rezultātā mēs atzīmējam tos punktus, kas mums palīdzētu kopīgā sadarbībā ar speciālistiem Latvijā un speciālistiem Eiropā. Un kas vēl būtu jāizdara, lai mums būtu vieglāk strādāt appusējā virzienā? Respektīvi, ja vēlās zinātnieks vai ekonomists atgriezties Latvijā, tad viņam būtu jārēķinās ar 1, 2, 3. Un šādā veidā ir ļoti, varētu uzteikt, tiešām Eiropas Latviešu apvienības un ārlietu izglītības kultūras ministriju kopējo sadarbību un ieinteresētību šo Latvijas cilvēku Eiropā apzināšanā, speciālistu tīklošanā, tādējādi iegūstot appusēju labumu vai appusēju sapratni šajā te kopdarbā.
Skaisti man patīk tas, ka jūs teicāt, nu kā uz to paskatās to, ka latvietis ir Eiropā, un tas tā aizdomājas arī, nu jā, tā kad mūsu sportisti, piemēram, vai ne, nu spēlē ārzemju klubos, nu neviens par to, visi par to priecājās, redz kā, nu forši, tur viņi novērtē, tā kad ārsti ir prom, tad mēs domājam, re kā viņi aizbrauc no Latvijas, viņi bēg prom, varbūt nevienmēr tas tā ir, un tieši arī šāda profesija cilvēki brauc, ārsti, skolotāji, mūziķi, dziedātāji, vai ne, brauc un iegūst papildus zināšanas, kurus pēc tam atvest apakaļ.
Tieši tā, atvest atpakaļ, vai arī netika ātri tās tiek atvestas atpakaļ, tad tomēr viņš kā būtībā esot ārpus Latvijas tik un tā prezentē Latviju un dod savu pienesumu Latvijas valstī, un katrs latvietis ir vērtība.
Un tā globālā vēl viena sajūta ir arī mazliet tāda, ka nu, tie latvieši, kas ir aizbraukuši prom, jau dzīvo daudz gadus kaut kur citur, ir radījuši jau pēcnācējus, bet ir tā sajūta, ka arī tiem jaunajiem vienalga māc to latviskumu un to mīlestību par to Latviju, un es arī nesen tikos ar meiteni, kas bija atbraukusi, kas vispār Latvijā nebija bijusi, un viņas vecāki latvieši citā zemē, un viņi jūt šo piederību šai vietai. Un tas ir ļoti interesanti, kā tas arī paudzēs pēc tam aiziet, vienalga vēl atpakaļ šajien.
Jā, jo latviešu skolās Eiropā mēs arī sastopam cilvēkus vai ģimenes, kas, piemēram, atved bērnu uz skolu 4 gadu vecumā un varbūt ar to bērnu nav uzskatījuši par vajadzīgu runāt ģimenē latviski. Un, bet tā latviskā identitāte, tie gēni, viņam ir iedzimst tik un tā, ir tīpaši, ja abi vecāki ir latvieši. Un tad agrāk vai vēlāk latviskā identitāte un tā valoda arī rodās, protams, mācību procesā daudz vieglāk nekā kāda cita sveša valoda. Un jā, ir svarīgi šī te sava, tā tava ir svarīga saikne. Un ir arī gadījumi, ka cilvēki, kā tu teici, trešajā paaudzē sajūt un atbrauc uz Latviju un tad, teiksim, 25 gadu vecumā vai 30 gadu vecumā izdomā, ka tiešām to latviešu valodu arī vajag mācīties, ka nepietiek vienkārši ar to sajūtu, jo, kā mēs zinām, katra valoda ir tava bagātība, un ja it sevišķi, ja mēs runājam par nesen izbraukušajiem no Latvijas tautiešiem, runājiet ģimenē latviski, jo kāpēc neizmanto to iespēju, ka mums nav jāņem privāts skolotājs svešvalodas apgūšanā? Mēs vienkārši runājot latviski savam bērnam iedodam vēl vienu valodu. Un tā ir atkal kārtējā mūsu bagātība, un tā ir mūsu noslēpuma valoda. Par tā ar to var sarunāties tikai un vienīgi latvietis pasaulē.
Viens no pēdējiem jautājumiem, kāds ir skats uz Latviju? Šobrīd, ja mēs tā paskatāmies, kas notiek Latvijā, jūs arī šeit atbrauc tik pa brīdim, redzat, ir kaut kas notiek labāk, ir kaut kāda cerība, ir normāli, vai viss ir palicis tāpat, kā ir bijis, un nekas, nekāda progresa nav?
Man ir prieks, kad Latvija kļūst dažādāk. Latvija kļūst progresīvāka, un Latvijas cilvēki sāk vairāk ieskatīties pasaules cilvēkos. Tas ir jūtams. Ir īpaši Rīgā. Bet, jā, Latvija mainās uz labo pusi, un gribētos, lai Latvijā uz labāku dzīvi, nevis labāku dzīvi, lai Latvijā mainītos uzskats ne tikai cilvēkos, kas ir iedziļinājušies Latvijas attīstībā, bet lai saprastu katrs latvietis, arī lai saprastu katrs tautietis, lai tauta runātu un katrs mēs veidotu labāku Latviju. Neskatītos un nebakstītu viens otram ar pirkstu, bet katrs ietu par savu pozitīvo domu, Iet un cīnītos katrs personīgi. Nedomājot tā, ka kai kāds izdarīs manā vietā. Tā nebūs. Es esmu tas, kas var mainīt Latviju. Un es eju, es daru un pulcinu savu riņķī domājošos līdzīgi.
Manuprāt, sanāca arī skaists novēlējums šī raidījuma beigās. Un tad nu vēlreiz valsts simtgada tuvojās. Un tad mēs visi jūs gaidām vasarā. Cik te būs latvieši? Cik pavisam jūs atbrauksiet šajās te, kā jūs teicāt, pasaules latviešu dienas pasākumos?
Jā, mēs būsim ļoti daudz, manuprāt, daudz vairāk nekā uz pagājušajiem dziesmu svētkiem. Pagājušos dziesmu svētkos bija 2000. Šajos ir jā, skaits vismaz par 500-700 palielinājies. Un mums būs prieks būt kopā atkal ne tikai pasaules latviešu dienā, bet arī simtgada dziesmu un deju svētkos un simtgada svinībās novembrī. Un ja mēs par kopību, kopā būšanu un kopīgiem svētkiem, tad es gribētu šoreiz pieteikt mūsu tādu tautas sirds balss dziesmu Gaismas pils. Lai skan!
Šajā raidījumā šodien ciemos bija Inga un Grietiņa Dārziņa. Paldies, kā atnācāt!
Paldies!